Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 8. Voi citi începând cu versetul 26. Apoi, prin fratele Dani Stroia, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre. Faptele Apostolilor, capitolul 8. Citesc începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace, etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Amin. 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 Luați loc, vă rog. Duminica trecută am vorbit despre experiența transformatoare a celor 3.000 care au ascultat predica Apostolului Petru. Și am spus că îmi doresc să ne uităm la câteva din aceste întâlniri transformatoare ale unor oameni din paginile Sfintelor Scripturi. Întâlniri, bineînțeles, cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm din experiențele lor, poate, cum ar trebui la rândul nostru să răspundem acestor întâlniri, cum ar trebui să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să intervină în viețile noastre. Astăzi vom privi la o altă convertire care mie mi se pare impresionantă și este vorba despre convertirea famenului etiopian. Nu avem prea multe informații biografice în ce-l privește. Luca ne spune câte ceva despre rolul său la curtea împărătesei Etiopiei. Ne spune ceva despre preocupările lui religioase, intelectuale, pentru că în cele din urmă să ne vorbească despre marea schimbare din viața sa. Da. Aflăm din relatarea aceasta că era famen. Termenul acesta în Vechiul Testament, saris, avea o conotație destul de clară și era vorba despre acea persoană care, prin alegere proprie sau impusă, suferea alterări ale corpului în vederea eliminării posibilității procreierii. Acestor persoane li se încredințau de obicei slujbe în preajma curților regale, de obicei acolo unde erau haremurile, slujba lor era destul de clară, dar nu era singura slujbă sau poziție încredințată. În Noul Testament, termenul deja nu mai are aceeași nuanță, deși o implică. În timp devine sinonim chiar cu termenul de slujbaș, slujbaș împărătesc. De aceea, în relatarea aceasta, poate fi vorba despre un famen sau poate fi vorba doar despre funcția lui, așa cum, de exemplu, Candace nu este numele împărătesei Etiopiei, ci este pur și simplu împărăteasă. Deci Candace însemna împărăteasă. Dar dincolo de aspectul acesta, cred că ceea ce de asemenea este demn de reținut este faptul că se afla la Ierusalim cu un scop precis, să se închine, să se închine. Acum, poate vă aduceți aminte că Etiopia apare în mai multe relatări ale Vechiului Testament sub numele de țara lui Cuș, țara lui Cuș. De asemenea, interesant este faptul că, din câte se pare, a fost întemeiată de unul din fiii lui Ham, da? Fiul lui Noe. Alt aspect care, cred eu, merită notat, este faptul că era înconjurată de râul Gihon, al cărui zvor era unde? N-ați fost? Era în Eden. Era în Eden, da? Deci toate aceste coordonate geografice stabilesc Etiopia. Era recunoscută pentru miresme, condimente și în Vechiul Testament mai avem un incident care leagă lucrurile de Etiopia. Era vorba despre un împărat faimos, a cărui faimă ajunsese până departe. Și pentru că faima lui ajunsese departe, o împărăteasă vine să vadă dacă ceea ce a auzit este adevărat. Împărăteasa din Seba, da? Sau Sheba. Se pare că era nordul Etiopiei și acum nu sunt relatările biblice, legendele susțin că de fapt s-ar fi îndrăgostit de Solomon, Solomon s-a îndrăgostit de ea și a avut un fiu care la rândul lui a ajuns împărat acolo și acesta ar fi menținut cumva legăturile cu Israelul și în timp mulți dintre ei chiar au îmbrățișat acea credință în Jehova. O altă posibilitate este ca acest famen să fi fost un prozelit. Da? Să fi fost un om în căutare și recunosc că, dacă este vorba de o preferință personală, cam aceasta cred eu că ar fi situația în ce-l privește. Și mi se pare impresionant faptul că, după cum citim în Noul Testament, Dumnezeu onorează căutările acestea. Dumnezeu onorează căutările acestea. O să vedem și convertirea lui Corneliu, care, la fel, fără să fi trăit sau să fi crescut în religia aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu, totuși se ruga și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a auzit rugăciunile lui. Vedem și famenul etiopian, de data aceasta cobora sau plecase din Ierusalim. Și cred eu sunt câteva elemente care trebuie să ne dea de gândit cu privire la episodul acesta. Un prim element este faptul că fiecare suflet este prețios pentru Dumnezeu. Fiecare suflet este prețios pentru Dumnezeu. Poate vă întrebați de unde vin cu această deducție. Păi, dacă citiți întregul capitol, o să vedeți pe la începuturile lui că Filip era în Samaria, unde se petrecea ceva cu totul senzațional. Din nou, cunoștințele noastre din Noul Testament ne aduc aminte că Domnul Iisus Hristos însuși a predicat, dacă vreți, în Samaria. Când ucenicii lui erau plecați să caute mâncare, el era la o fântână, a venit o femeie din cetate, a avut loc o conversație și aceasta s-a dus și a spus celor din cetate despre Domnul Iisus Hristos și aceștia, dacă vă mai aduceți aminte, după experiența aceea au spus, acum credem, nu pentru că ne-ai spus tu, ci pentru că noi înșine am auzit. Se poate să fi fost niște ecouri ale acelei experiențe. Cert este că în momentele acestea în care Filip este acolo, are loc o trezire spirituală. Atât de semnificativă este mișcarea care are loc acolo, încât se aude până la Ierusalim. Și cei de la Ierusalim îi trimit pe Petru și Ioan să le vorbească și despre Duhul Sfânt, să se roage, Duhul Sfânt coboară peste ei. Și acum, dacă lucrurile acestea s-ar fi petrecut în zilele noastre, probabil că ar părea lipsit de logică să-l iei pe un om din mijlocul unui asemenea eveniment, da? Dintr-o asemenea mișcare și să îl trimiți pur și simplu pe un drum pustiu. Că dacă vă uitați, în momentul în care îi spune lui Filip, du-te pe drumul acesta, care este pustiu, nici măcar nu îi spune de ce să se ducă. Și poate că trebuie apreciat și Filip, chiar dacă famenul etiopian este personajul principal al acestui episod, pentru că de la el, cel puțin două aspecte ar trebui să reținem. Unul fiind experiența călăuzirii. Experiența călăuzirii. Vă dați seama ce intimitate avea Filip cu Dumnezeu, încât aveau loc aceste mișcări, aceste trimiteri ale lui Filip. Iar Filip urmează aceste călăuziri din partea lui Dumnezeu cu deplină ascultare, fără condiții, ascultare promptă chiar, pentru că, după cum ne relatează Luca aici, în momentul în care a primit, dacă vreți, ordinul de drum, spune că s-a ridicat și a plecat. S-a sculat și a plecat. Asta i s-a spus, scoală-te și du-te, s-a sculat și s-a dus. Da? Cum ajungem? Cred că măcar de a face ceea ce știm că trebuie să facem, respectiv să fim consecvenți în rugăciunea noastră, în interacțiunea noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când direcția este destul de clară să urmăm, când chemarea care ne este adresată ne atinge urechile și inimile, să fim dispuși să răspundem. Cred că sunt precondițiile călăuzirii, dacă vreți. Precondițiile călăuzirii. Revenind la famenul etiopian, tocmai aceasta cred că denotă acest interes al lui Dumnezeu pentru fiecare suflet. Da, era întoarcere în masă acolo, în Samaria, dar era și acest om care era singur pe drumul lui, da? Care stătea cu o carte în mână și mi se par interesante toate aceste sincronizări. pentru că, vedeți, îl trimite pe Filip să ajungă carul. Deci Filip ajunge pe un drum care era pustiu, dar se întâmplă ca atunci să vină și carul. Spune, urmărește carul, el ajunge lângă famen în timp ce acesta citea cu voce tare. Și pe unde citea? Citea exact prin pasajul acesta care îi stârnește această curiozitate despre cine este vorba. Nu poți să spui decât că toate lucrurile astea evidențiază clar un scenariu, o regie, lucrurile acestea se petrec după un anumit orar pe care, evident, Dumnezeu îl controlează. Dumnezeu îl controlează. Și înșiruirea aceasta de momente cheie trebuie să ne arate din nou interesul lui Dumnezeu pentru aceste suflete, pentru fiecare suflet, pentru acest suflet. Da? Deci, pentru Dumnezeu, fiecare suflet este prețios. Un al doilea lucru care cred eu că merită reținut este că Dumnezeu ne poate întâlni în cele mai neobișnuite locuri. Dumnezeu ne poate întâlni în cele mai neobișnuite locuri. Din nou, omul acesta plecase din Ierusalim. El fusese la Ierusalim să se închine. Și parcă nu poți să nu te întrebi. Păi bun, dar a fost acolo, a fost la templu. Da, erau jertfe acolo. Evident, avea acces și chiar și afluență, că nu era chiar așa de simplu să cumperi cărțile acestea. Deci face tot efortul acesta și nu se întâmplă mare lucru la templu. Sau nu se întâmplă ceea ce se poate întâmpla, iată, pe un drum pustiu. Pe un drum pustiu. Și acum, ideea aceasta de drum, de asemenea, cred că merită urmărită, pentru că adesea viața este privită ca o călătorie. Viața este privită ca o călătorie. Drumurile acestea, unele pe care venim, altele pe care plecăm, au și ele conotațiile lor. De exemplu, în aspectul acesta al călătoriei, avem în Sfânta Scriptură Exodul. Avem Exodul. Este drumul care scoate din robie, este drumul care duce către promisiune, către împlinirea promisiunilor. Dar avem și exilul. Avem și exilul. Avem exilul din Eden, avem exilul din țara promisă, da? Drumuri. Și ar trebui probabil să ne întrebăm, drumurile noastre, ce fel de drumuri sunt? Drumuri de exil, drumuri de exod, ne scoate Dumnezeu de undeva sau ne împinge de undeva sau către ceva. Avem și alte drumuri, de exemplu în Noul Testament, experiența fiului risipitor. Avem drumul către țara îndepărtată, da? Și avem drumul întoarcerii. Avem drumul întoarcerii. Dacă aveți vreodată ocazia să citiți Confesiunile lui Augustin, are mai multe referiri la experiența fiului risipitor și el spune de multe ori, fără să facem 5 pași de lângă casa noastră, suntem în țări îndepărtate în raport cu Dumnezeu. Pentru că în inima noastră călătorim departe de Dumnezeu. Și suntem fii risipitori, așa cum de altfel era fiul cel mare, care era la fel de departe de tată, măcar că îl întâlnea în fiecare zi, în fiecare dimineață. Da? Drumurile acestea. Da? Interesant este faptul că Dumnezeu ne poate întâlni în cele mai neașteptate locuri. În cele mai neașteptate locuri. Ne-am fi gândit, păi dacă tot se duce la Ierusalim, acolo îl va întâlni, acolo îl va întâlni Dumnezeu. Iată că nu o face acolo. De aceea, cred eu, important este să reținem că dacă ne deschidem inima, Dumnezeu ne va surprinde. Dumnezeu ne va surprinde. Un alt aspect. Dumnezeu onorează preocupările duhovnicești. Dumnezeu onorează preocupările duhovnicești. Un om care merge la Ierusalim să se închine, care ia cartea profetului Isaia, cred că avea și alte opțiuni, chiar dacă nu erau la fel de multe ca cele de astăzi, dar prin faptul că o citea cu voce tare. Acum, am luat clase de limbă ebraică și vă spun că mi-era rușine să citesc cu voce tare, că mă temeam ăia care înțeleg câte ceva s-ar putea... Cine știe ce să înțeleagă de la mine când citesc eu. Dar am văzut și oameni care, atunci când vor să înțeleagă ceva ce este mai greu, citesc cu voce tare. Și apoi chiar am citit despre această practică, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu acești senzori, și văzul, și auzul, și modul în care prelucrăm informațiile, că e bine să citești cu voce tare, pentru că se pare, anumite procese se așează altfel și capacitatea de înțelegere se amplifică. Aș spune că citirea aceasta cu voce tare este un indicator al faptului că era preocupat de ce citea. Nu citea pur și simplu să se afle în treabă, să îi treacă timpul, ci vroia să înțeleagă, interacționa cu ceea ce citea. Și aici intervine momentul în care Dumnezeu îl aduce pe Filip. Eu cred că omul acesta, și prin natura poziției sale, era un om educat. Cred că era un om inteligent. Spune Luca că avea în responsabilitatea lui visteriile. Da? Deci latura economică, îi putea spune, era un economist. Da? Dar după cum observați, aspectele acestea, educația, nivelul intelectual, nu sunt condiții suficiente când este vorba despre experiențele spirituale. Și sper să nu fiu înțeles greșit. Apreciez educația, apreciez intelectul, însă din nou, nu cred că trebuie să neglijăm aspectul acesta al înțelegerii duhovnicești. Unde, iată, este un domeniu în care e necesară intervenția din afară. Este ceea ce numim aici călăuzire, iluminare, da? Îl folosește Dumnezeu pe Filip pentru a-l ajuta pe famen să înțeleagă. În acest caz, el este o călăuză trimisă de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos pomenește odată faptul că sunt și călăuze periculoase. Poate vă aduceți aminte, Matei, capitolul 15, Domnul Iisus Hristos vorbește despre curăție, vorbește despre câteva lucruri acolo și sunt în jurul lui oameni care sunt foarte deranjați de observațiile pe care le face. Ucenicii lui înșiși sunt puțin derutați și cer explicații. Și când îi spun ucenicii despre farisei, Domnul Iisus Hristos spune, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Nu este o chestiune simplă. Nici a găsi o călăuză potrivită și nici a fi o călăuză pentru altul. Cred că e un episod care ne încurajează să avem smerenia de a căuta călăuze potrivite și să avem încredere că Dumnezeu ne va îndrepta către călăuza potrivită. Dar cred că este și un avertisment. Să avem grijă după cine ne luăm, mai ales în tumultul acesta de voci și de posibilități și de acces pe care îl avem. După cine, Pe cine ne luăm? Pe cine ne luăm? Întâlnirea autentică cu Iisus conduce la bucurie, bucurie eternă, și știu că sună așa a clișeu pios, dar eu cred că poate fi o experiență autentică. Cred că poate fi o experiență autentică. A fost pentru fameni, așa cum cred că poate fi pentru mulți. Pentru Apostolul Pavel a fost o experiență autentică. Nu văd altfel cum le-ar spune tesalonicenilor, bucurați-vă, și iarăși zic, bucurați-vă. Revenind la metafora drumului, cred că pentru famenul etiopian s-a petrecut o schimbare majoră. Dacă inițial era un drum de la locul închinării către casă, drum care traversa o zonă aridă, acum, când este însoțit de Domnul, așa cum a spus femeii samaritence, în inima lui se întâmplă ceva. Domnul Iisus spusese, cine crede în mine, din inima lui vor curge izvoare de, sau curge râuri de apă vie, de apă vie. Și, din nou, nu spune Luca nimic, ar fi fost așa surprins de dispariția subită a lui Filip. Ce vrea să vă dați seama de situația aceasta? Deci, stai de vorbă cu Filip, îți explică acolo ce se întâmplă, înțelegi, vezi apa, te cobori, te botează și dintr-o dată, puf, dispare. Nu zice Luca că a fost bulversat, uimit, nimic. Spune că și-a continuat drumul, cum? Plin de bucurie. Plin de bucurie. Pentru că era concentrat, era absorbit în această relație pe care tocmai o descoperise. Cam ce ar trebui să așteptăm să ni se întâmple? Ce se așteaptă de la noi? Cred că un lucru este să prețuim sufletul. Dumnezeu îl prețuiește. Pe al nostru, pe al celui de lângă noi, să prețuim, să punem preț pe suflet. Știți foarte bine ce ar da un om pentru sufletul lui. În zilele acestea e bine să ne îngrijim de sufletele noastre. Facem atât de multe lucruri pentru corpurile noastre, le punem la diet, la efort fizic, unii, nu toți. Da? Eu nu sunt printre aceia, dar avem grijă de multe lucruri și parcă tot mai puțin de sufletul. Sufletul a devenit așa un apendice al existenței noastre, când de fapt este singurul care continuă pentru veșnicie. Să anticipăm întâlnirile acestea duhovnicești. Să le anticipăm. Omul acesta s-a dus căutând o întâlnire cu Dumnezeu. Nu s-a întâmplat acolo, dar iată că Dumnezeu îl are în vedere. Putem să spunem, îl urmărește. Chiar și pe un drum pustiu. Am mai spus-o și cu alte ocazii, frați și surori, și venitul la biserică trebuie pregătit. Că îl pregătim de sâmbătă seara, când ne așezăm hainele, când facem programul copiilor, când ne ducem la culcare la o oră decentă ca să putem fi cât de cât treji când venim. Da? Deci toate lucrurile acestea, dar mai este și pregătirea aceea sufletească. Da? Uneori îmi vine să punem așa pe ecran și să lăsăm acolo, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă, dar mi-e teamă că ne mai facem și alte păcate, că nu prea suntem atenți nici atunci. Da. Să anticipăm, să ne așteptăm la lucrurile acestea, să ne așteptăm la ele. Din nou, să ne ocupăm de sufletul nostru, să căutăm ajutor, călăuzire, să căutăm acolo unde ne blocăm, dar să nu dăm înapoi în fața obstacolelor. Sunt întrebări, de ce simt așa, de ce nu mai simt nicio bucurie, nicio plăcere. Dacă nu căutăm răspunsurile, ele vor veni, dar s-ar putea ca ceea ce vine așa de la sine să nu fie ceea ce trebuie. Să nu fie ceea ce trebuie. O tendință, nu știu dacă vă atinge și pe dumneavoastră, dar de obicei, într-o stare de disconfort, cauzele sunt mereu în afara mea. Nu știu dacă vi se întâmplă lucrul ăsta. Responsabilii sunt întotdeauna în afară. Păi din cauza la momentul acesta, din cauza lui cutare, din cauza lui cutare și prea puțin sunt preocupat, dar eu, trăirea mea, gândurile mele, lucrurile la care m-am expus, ce rol au? Ce rol au? Și poate atunci este bine să caut răspuns din afară, să caut pe cineva din jurul meu pe care Dumnezeu s-ar putea să-l pună lângă mine la momentul oportun. La momentul oportun. Să fim dispuși să oferim ajutor și direcție. Să fim dispuși să oferim. Din nou, personajul principal al acestui episod este famenul etiopian, dar nu-l ignorați, nu-l uitați pe Filip, care este clar un instrument aici, în mâna lui Dumnezeu. Și cred că și noi, dacă ne lăsăm folosiți de Dumnezeu, ne va duce, ne va îndruma. Însă, din nou, s-ar putea să ne ducă pe acolo, pe drumuri pustii, unde nu sunt aplauzele celorlalți, nu sunt mulțimile, nu sunt ochii mulți. Unde nu sunt ochi mulți. Și, nu în ultimul rând, să nu amânăm, ci să răspundem prompt și adecvat invitațiilor, ofertelor pe care ni le face Dumnezeu. Prompt și adecvat. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Transformări, experiențe transformatoare, convertire, spuneți-le cum vreți. Sunt momente evident pivotale în viața noastră. Nu cred că trebuie să fie momente unice. Nu cred că trebuie să fie momente singulare. Cred că toți avem nevoie de ajustări de traseu și din anumite puncte de vedere și aceasta înseamnă o convertire. Ajustări de traseu. Ajustări de traseu. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Și aș vrea să încheiem cu două strofe și refrenul din cântarea cu numărul 219, pentru că tot vorbim despre drum, despre cale, despre cale. Deși mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Vom vedea pe Dumnezeu.
Deși e calea pe care mergem grea, vom vedea pe Dumnezeu. Atunci durerile n-or mai exista, vom vedea pe Dumnezeu. Vom vedea pe Dumnezeu. Vom cânta în în jurul tronului, vom vedea pe Dumnezeu. După multe dureri și furtună grea, vom vedea pe Dumnezeu. Pe vecie cu El ne vom bucura, vom vedea pe
fratele Iuliu, rog să rostească rugăciunea de încheiere. Era celui care prin puterea cu care lucrează în noi poate să facă mult mai mult decât cerem, credem, gândim noi. A Părintelui Veșnic, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie slava, cinstea și gloria acum și în veci. Amin.